yabakolamu bubi. Allah teyali badde ye. Songa eyo nedda. Lwaki yakireeta wano ewaffe? Okunakuwala mukomyawo ennaku y'okufa kwa muzeeyi. Mukomyawo ennaku y'okufa kwa maama. Buli kaseera ne mugikomyawo ne musisinkana ne mumuteekerako akabaani. Eyo ennaku gye mukomyawo mu busiraamu egaanibwa. Kubanga mubanga abachallenging okusalawo kwa Allah. Bekuba kumusabira, mumusabire buli wonna. Lwaki mulinda olwo olunaku? Buli kaseera mumusabire, buli swala musabire taatawo. Maama wo musabire buli swala, buli kiro musabire, musaddaakire buli kadde. Ne lwaki ogamba tulinayo olunaku ne musonda ne ssente, ne mufumbawo n'emmere, ne mutyaba n'enku, ne muyita n'abafumbi ba pirawo, ne munoonya ne pirawo masala. Abasanga muli mu katale mwetawula, tunoonya pirawo masala. Mugenda kukola ki? Mati muzeeyi ati yafa abiri mu mukaaga. Kyeki banoonyesa pirawo masala ekyo? Okuva kwa muzeeyi munoonya pirawo masala. Mujooga. Muzeeyi wammwe ate yafa mu abalaba munoonya pirawo masala. Nga muli basajja bazibu nnyo. Muzeeyi lwe yafa munoonya pirawo masala. Muli mu katale munoonya obunzaali obwa bbululu n'obwa guliini n'obwa kale ez'enjawulo mutabule omuceere gukole gundi. Biriyani. Muzeeyi yafa mutegeka biriyani. Muzeeyi mujjukira ku biriyani nga bwe muwuuta enkoko. Nidda era bwakimanya naye abanyiigira. Abaana bano bansala. Lwaki bali mu kuwuuta nkoko ate olunaku lwe nafa? Temuwuutamu nkoko muzeeyi lwe yafa. Temutegeka kijjulo. Buli omu amusabye lulwe buli lunaku. Kati edduwa y'omuntu ayinza okulowooza nti ali azaamaanyiziddwa nga gw'oli ku mazima tekkwata. Edduwa eyinza okukwata ye muntu gw'oli azaamaanyizza ebya ddala. Kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyava amugamba nti ky'okusaba kw'omuntu ali azaamaanyiziddwa ayi amakulu ijjal bainaka wa bainaha wiqaaya, teekawo wakati wo n'okusaba kw'oyo omuddu ekikutangira. Bil adili, ng'okozesa amazima. Watarki adh-dhulmi, n'okuleka obulyaza amaanya. Watarki adh-dhulmi, n'okuleka obulyaza amaanya. Wahadhani al-amrani, ensonga ezebbiri Nabbi ziyagamba sahabi Muadh bin Jabal, yaqiyani zitangira man ruziqahuma, oyugwe abazigabiddwa oyo Allah gwaba yaziwa, oyo yenna yagabirwa ensonga ezebbiri zimutaasa min jamii shururi, mu bibi byonna buli kibi ekyali mutuuseeko ezensonga zimutaasa min jamii shururi, mu bibi byonna. Ensonga ezebbiri Nabbi zayogedde ezigenderwa mu ekyo ekigambo, dunya wa ukhra, ebizibu ebyenkomerero n'ebyenseno kwe tuli oba obiwonye. Ziriwo ensonga ebbiri: okukozesa obwenkanya, wataruku dhulmu. Al adilu, okuba omwenkanya, wataruku adhulmu, n'okuleka obuki obulyaza amaanyi. Al adilu, obwenkanya, wataruku adhulmi, n'okuleka obulyaza amaanyi. Ezo ensonga bbiri bw'oba oziyina ng'okozesa bwenkanya tolyaza amaanyi abantu, zikutangira zifuuka ejjiji, zifuuka engabo ekutaasa buli kibi kyonna. Buli kibi kyonna Allah kikutaasa bw'oba tolyaza amaanyi abantu ng'ate okozesa bwenkanya. Qawluhu wa fihi, era mu hadithi eyo mulimu Nabbi waamugamba nti munnange, ky'okusaba kw'omuntu ali azaamaanyiziddwa fihi mulimu abamanyi be bajjamu ekisooka, attahdhiru min jamii anwa'i dhulmi, Nabbi yamwekesa emiteeko gy'obulyazaamaanya gyonna. Hadisi eno Nabbi yali ayogera ku zaka, naye mulimu okwewaza n'okwekesa emiteeko gy'obulyazaamaanya gyonna. Kabubeere bulyazaamaanya mu kutunda, kabubeere bulyazaamaanya mu kugula, kabubeere bulyazaamaanya mu bufumbo, kawube bulyazaamaanya wakati w'abaana, kawube bulyazaamaanya wakati w'abakyala, kawube bulyazaamaanya wakati w'abakulembeze n'ebibakulembera, kabubeere bulyazaamaanya obwa buli kintu kyonna, nekewaliisa akantu akatono kubanga nabbi agambye omuntu ali azamanyiziddwa bwakusabira Allah edduwa gyakusabidde ekukwata. Kati mweyo hadisi mulimu okutwekesa emiteeko gy'obuli azamanya gyonna tobangako omuteeko gw'obuli azamanya gw'oyingirira. Kauluhu nabbi yamugamba fa innahu ayi ashaanu, embeera eyo ey'obuli azamanya ashaanu yani embeera ey'obuli azamanya bw'ebeerawo omuntu n'akusabira. Kati omuntu wabanga akusabidde ashaanu wano yembeera ey'omuntu okuba nti akusabidde, laisa bainaha wa baina allahi hijab, edduwayo y'omuddu teyina wakati waayo na wakati wa Allah, wakati waayo ne Allah tewali hijab, kigisiikiriza jiji kigiremesa kubeera ng'etuuke wa Allah. Nabbi atugambye weewale okusaba kw'omuntu yenna ali azamanyiziddwa, fa innahu, kubanga omuntu ali azamanyiziddwa yenna mukozi bamukozesa n'ali azamanya oba babosi ne bali azamanya abakozi oba mukozi wa waka ne bamuli azamanya, buli wonna wawanikira emikono n'asaba Allah ng'omukozeeko obuli azamanya, nabbi agamba nti eyo embeera gy'aba alimu ey'okusabira teyina wakati waayo na Allah kigaana kusaba kwe kubeera nga kutuuka ewa Allah. Hadhihi aljumla jumla eyo ebyokwogerwa mufassira li dhamiri sha'an, yetunnyonnyola dhamiri ya sha'an fa innahu ayi, embeera y'omuntu gw'oli azamanyiza bwakusabira tewali wakati we na Allah kigaana dduwaye kutuuka. Ayi amakulu fa innaha la tuhjab anillahi, edduwayo y'omuntu aba akusabidde la tuhjabu anillahi, tekolaki tesiikirizibwa, teziyizibwa, teremesebwa kutuuka wa Allah tabaraka wa ta'ala, fayakbaluha, nabanga Allah ajikiriza, tewali kigaana Allah kubeera nga edduwayo y'omuddu ajikiriza. Wa fi lhadithi aidan, muhadisi era bamanyi bajjamu omugaso ne bagamba nti mulimu qabul khabari lwahid aladil, okukkiriza hadithi ey'omuntu sekinnoomu nga munnaddiini, aladilu yabeera ayina eddiini, kubanga hadisi eno nabbi gwe yatuma yali omu yekka. Era amawulire ge yatwala yagatwala ali atya? Omu yekka. Olw'okuba mu bamanyi mulimu abagana khabaru lwahid, nga hadisi bwebeera nga ya muntu omu tibagitwala, baagala al ahadith al mutawatira, ahadisi eziriko abazoogera nga baki bangi zebaagala. Wamma hadisi bwebaga nti eriomu ndoza vwahiriya, ne bavwahiriya bayinza okuba tebasikiriza, oba bahanafiya ndoza bamanyikiddwa nnyowe mbasirabidde ku ekyo. Bw'oleeta hadisi nga ajoogera ali omu bagamba hadha khabaru lwahid, eyo hadisi ya muntu omu, tetugikolerako. Twagala hadisi ng'eriko abaagirawa nga baki bangi. Naye eno hadisi enywezaawo nti hadisi wadde eyogeddwa muntu omu n'aleeta amawulire ng'agaleesa ali ogu, bw'abeera nga munnaddiini amawulire ago gakola ki? Gatwalibwa. Waminu hadith tahwil alqibla, era mwogwo omuteeko mwe muli hadisi y'okukyuka kwekibula, basahaba baali basaala nga baolekera Falastini eri Baitul Maqdis gye baali boolekera. Kati okukyusibwa kwekibula ne kukyuka, nabbi ne bamulagira okusaala ng'ayolekedde Al-Kaaba Al-Sharifa Kati omu kuba sahaba na atambula Nagina nagamba bane yabasingana musola nti abange mwategedde ekibula kikoze eki kikyuse eno tuvuddeyo katwolekere eno yatwala amawulire ago yali atya yali omu era ne bakyusizaawo kati eyo yirimu ya hadithi mulimu ya hadithi mulimu omuteeko gwe bayita hadithi eza khabaru lwahid nga hadithi yayogerwa omuntu ogwo yayogera amawulire ago muba ulama mulimu abagamba nti hadithi yayogerwa omuntu omu tekolaki tekolerwako tetugikkiriza naye mweno hadithi mulimu obujulizi obutulaga nti hadithi wadde yayogerwa omuntu omu kasaba munnaddiini ekolaki etwalibwa era neekolerwako era mu hadithi wa wujubu lamali bihi kiki nakyogeddera wa wujubu lamali bihi n'okubanga kyatteeka hadithi eyo gikolaki ogikolerako hadithi tugikkiriza wadde yogeddwa omu kasaba munnaddiini ke bataddeko akakwakulizo bwayogera hadithi emu munnaddiini tugikkiriza ne tugitwala era ne tugikolerako era mu hadithi eyo mulimu wa ba'thu limami al ummal mulimu imamu wa ba'thu limami al ummala imamu okubanga atuma abakozi be lijabayati zaka okubeera nga bagenda okukuŋŋaanya zaka kya mu busiraamu omukulembeze w'obusiraamu okusindika abakozi be abantu baalonze bagende mu bitundu eby'enjawulo lijabayati zaka baleete ki bajjeyo zaka baleete zaka eri imaamu oyo ekirala ekirimu mu hadiisi eyo omugaso omulala wa annahu yaidhu ummaalahu wa wulaatahu omukulembeze oyo kimukakatako okubeera nga abakozi be basindika okugenda okuŋŋanya zaka asooka kubabuulirira asooka kukola ki kubabuulirira alina okubeera nga abuulirira abakozi be wawulaatahu ne bawaalibe balinga ba RDC abakulembera ebitundu omukulembeze asobola okusindika abantu nga bali ku mulimu guli special ng'abakuŋŋanya zaka ate mu bitundu wasobola okubaayo abakulembeze baayo be yalonderayo abamanyikiddwa kati bonna kikakata ku imaamu oyo okubeera ng'asooka babuulirira wayamuruhum bitakwa llahi taala n'abalagira okutyani allah subhanahu wataala tibanaye muti allah mu bukulembeze buno obubaweereddwa muti allah mu maali y'abasiraamu muti allah mu nsingo z'abasiraamu muti allah mu buvunaanyizibwa obubaweereddwa n'abakubiriza okubeera abenkanya n'abakubiriza okubeera abatya allah n'abeewaza obulyaza amaanya kikakata ku buli muntu kulembeze bw'aba alina baalonze ayamurahum bitakwa llah okubakuutira okutya allah wayuallimahum era n'abeera nga abayigiriza wayanhaahum ani dhulumi n'abaziiza ki obulyaza amaanya kubanga omukulembeze atuukirwako ebintu bingi kati omukulembeze bw'abeera nga ate mulyaza amaanya ebintu bingi bidobonkana kati kyowola omukulembeze balina okumukubiriza nnyo okutya allah n'okwewala ekiyitibwa obulyaza amaanya kubanga ebintu bingi ebiyita ku mmeeza z'abakulu kati omukulu bw'abeera nga muluvu omukulu bw'abeera nga alina ettama obulyaza amaanya buyitirira kati omukulembeze asembayo waggulu buli aweereddwa ekifo alina omukubiriza okutya allah n'amwewaza obulyaza amaanya wayuarifahum suua aqibatihi ekirala imaamu kyalina obubakolera alina obubategeeza obubi bw'enkomerero y'obulyaza amaanya n'abalyaza amaanya imaamu bw'alonda batadde bifo abagenda omumukolerako emirimu gye alina obubabuulira obubi bw'okulya azaamanya ayina obabuulira enkomerero ey'abantu abali azaamaanya abwegenda okubeera watambihu ala ta'alimi ala ta'alimi bitadarruji. Era mu hadisi eno mulimu atambihu okutuzuukusa n'okutubbirako nti okusomesa n'edda'awa erina kubeera bitadarruji, kugenda step ku step, step by step, atadarruji. Ova ku kino n'ogenda ku kino, ova ku kino n'ogenda ku kino. Nabbi Shuhada yamugamba sooka shahada, banga yenkulu. Omuntu ne bw'afa nga alina shahada nga tannasaalako, abeera musiraamu. Bw'olaba nga shahada etebenkedde, then genda ku swala. Bw'olaba nga eswala baginywezezza, awo zakka ejja kubanguyira okuwaayo. Genda step by step. Sheikh agenda kwongerako ekirala. Agamba nti qalahu almusannifu, eyo musannifu yabyogera. Kultu, sheikh agamba nze ne nyongerako kino. Wayabdau bil ahammi fal aham. Ngera tadarruji eno gyava okwongerako nti ddawa agenda ng'okola step by step, ng'atandikira ku bikulu ennyo nga tannatuuka ku bikulu. Okirabye? Bil ahammi fal aham, ayina kutandikira ku bikulu ennyo then alyoka azzeeko ebiki ebikulu. Kati obuzibu bwe twafuna wano e Uganda, abantu batandikira ku bikulu nga tebanagenda ku bikulu ennyo, so nga ate eddaawa yali erina tandikira ku bikulu ennyo doke tuddeko ebikulu. Kati eswala, swala nkulu nnyo, eswala nkulu, okusiiba kukulu, pijja nkulu, okuwasa abakyala abanaku kukulu, obutalya mbwa na mbizzi kikulu, okiraba, okwambala enkofiira kikulu. Naye ekikulu ennyo shahada na tauhid, okirabye, ekikulu ennyo tauhid. Kati abantu bano basooka kubagamba abasiraamu temulya mbwa na mbizzi, era ne bagiharamisa nnyo, era nga balayira n'okulayira wallahi okulya embwa n'embizzi, okulya embwa n'embizzi naayisa ne mbulago bw'ati. Ekyo kikulu okuba nti omusiraamu talya mbwa na mbizzi, naye si kikulu nnyo. Basooka ku ebyo, bwe bagendako e Makka naye bwebasamirako, okiraba, bwe bagendako e Makka bwebamala abalongo. Alihaji ayakakola hijja omunaana omusiŋŋaana mu basiraamu b'e Uganda, naye nga n'essabo weeriri wali ku pembeeni ku kibanja kye kimu, sayidi eno eya kkono nga yazimbayo essabo, ate sayidi eri eya ddyo nga yazimbayo omuzikiti, era ng'oluusi baaziina wali mu muzikiti ekifo kye ne bakerewa n'okituulamu nga bakyamulindako, kati paka ne bakasiza ddala nti abuze nga nti abadde akyayina baakolako, naye mugatteewo ne bakigatta ekifo kye nga haaji bakakasiza ddala kyakola ki akyajjanjaba abadde akyajjanjaba emiswala ne bagikola ki ne bagimusaalako, era n'avaayo mu kujjanjaba n'atumya bulungi akadomola najja aba ne musaddeko Allah kadimu, naye Allah kadimu ate oba ati awo najja wadde badde nasira bwe naabalekawo ng'akakuba kaakano kajja nenga kambamalirize njiremu asa najja naagisaalaawo eswala mangi nnyo, webate webabadde basajja bakulu nga webasamira eno, webatendeka alubaale, webamala abalongo, ate ne webajja muziki ne basaala. Naye ono omusiraamu gwe bangambye webutambala ero lwaleero, musajja mukulu nga yali muzikiti emabegaawo ng'ayomba ng'alina omuwalimu gw'ayombesa, akayo omusajja alimidde muzikiti gwaffe kamulemye okusala nagenda mugwabo ogwabatambulije guli wali fetu akimanyi twabye nyimbe fetu jina gundi zaffe tugineze zaffe aganye ogenda muguli ogwabo fetu abye nyimbe zaffe tazabya akati yagani dewan muraba nachechi muyombya agalono aroza tatawe yali imam naye ajja kutwala ogwa imam wano nga bwato bwatukira asala agende muguli ogwabatambulije abatabya nyimbe katula babu bakimanyi bo babye nyimbe zaabe ate bo bakolaki bo basaala tekiina buzibu yeddiini yaabwe gye bawangaaliddeko babye nyimbe basumika bamala abalongo ate bo bakolaki bwe basaala ewishi eri eddarusi gye twasembayo okusoma wano gye twakerewamu akatono twali jjinja nayagamu ku masaira ge nasangayo ejjinja mu kitundu ekyo waliwo imaamu omu nga yabadde mu kwalula abalongo imaamu ng'ali mukolo ogwakwalula abalongo kaakati ate enkeera ne wabawo omusiraamu ategeka omukolo ng'agutegese abachaachi bamuwadde ekifo wabweru waliwo essomero oba amakulu ekifo si kyabasiraamu musiraamu n'ategekawo omukolo ogw'embaga kaakati guruupu emu nga ne imaamu mwali ne baga siyinza genda kweyo embaga yoyo omusajja ategese omukolo mu kifo ky'abakatuliki ate imaamu avaawa abadde li mukumala balongo era imaamu yabadde ava eno mukumala balongo ate n'agaana okugenda kuli omukolo olw'okuba gwa kikaafu ekifo ky'ategeseemu omukolo kyabaki kyabakaafu otegeka otya mu kifo kyabakaafu kati guru omuzindi gwesazeemu ebitundu bibiri guruupu emu ewagira imaamu abalala bagamba tulina okugenda ku mukolo wa maseeka imaamu kyeyakoze kyekibi ennyo n'okusinga ono ategese wali omukolo wali ategese wali mukolo mu lujja lwa kereziya waliwo ki we wali ekifo naye yabadde mu kuzina balungu ne bawemula nga imaamu waali ne basiba abalongo nga imaamu waali akalulu kavuga imaamu waali edduwa n'agiyiwawo ey'abalongo oba yagisoma ku nabbyani edduwa y'abalongo imaamu ayina edduwa y'abalongo gyasookawo embuutu ne zivuga abantu ne bawemula ne beekuba ebyensuti ne balinnya mu mmere imaamu bwajja bwaddayo bwe yewulunta era twalina n'eddalasa emabega eyo nga imaamu ebyaddala nga imaamu ajjako eno mu ddalasa ate naddayo eri mubalongo eyo ddalasa nayo twagiinayo era ku luguudo olwo lwe lumu banaatera okuvuganya bannabutangala mudambala abo abeeyo nabo olwo ddalasa ng'eri wano okumala abalongo kuli eri busukka kkubo nga imaamu kiro ajja n'abeerako eno naffe najja natukubayiwona ekicuba akubayiwona ekicuba naddayo eri bamasheeke mwemwe bali kujja lai musomese tawhidi naagiramu bwati neyewungula yaddayo mubalongo enyimba neziko nebazikooka kati eddiini batandikira ku bikulu ebitali bikulu nnyo era ng'omuntu abagamba musomese tawhidi ate ye neyewungulamu nakola ki mukoze bulungi okujja osomesa tawhidi naate yaali mubalongo allahu akbar kati abo bebantu betulina e uganda bangi basooka okusoma obuntu obutonotono nga bo balaba eddiini kwetambulira ate ebikulu ebiyimiriddeko emisingi gy'eddiini ebyo byo ne batabifaako abavubuka bangi naddala abali ebweru bansukuma nnyo mu bakadde baabwe ennaku zino naye kati nga nawe obulwa abantu abamu bwe batandika naku zino nga mwende nziise mabega nafunyeyo abalala babiri abansindise mu famire zaabwe famire emu eri Butambala ekyo tekyewuunyisa bwe njogera Butambala famire emu eri Butambala baagala kuzimbawo omuzikiti naye bwe baagala okuzimba omuzikiti balinawo essabo aba famire abo bennyini kati mu famire mulimu ebibinja bibiri ekibinja ekimu kigamba tetuzimbawo muzikiti tusooke tugyewo essabo ekibinja ekyokubiri kigamba tuzimbe omuzikiti bino bya Allah ebiri bya gundi biri bya kika tuli bitereeza oluvannyuma
ni nyumba ya Allah eyimirirewo rombuka yanga etsawwe liri bali kyusenzimba botukoloza kastoa ni sabo mvuka awo family yanga yanga isabo bali kyusenzimba ni mukuru wa fe yanga mukuru wa fe nyi ekyewunyisa ekyakabi mu eche kigamu kyabadaga mu mvuka sente zizimba muziki baziba wadebuli katira nanyini sente ezo nanyini sente ezo yara galaba zimba muziki amanya wadde abantu abato mbuma nubagala kuzimbe wawe kwa kakasida dara walichi awali sabu abasa midaka ungezi kufajiri bangu iruo kolachi okuja muzikiti yegulo za suze zivuga embutu vazina basa langa wajja muzikiti hati abu bali yao bali mkuburubuta elatu bakubira umurangu kutakungula abasi familyeyo muti Allah kuleme kuono na sende za musajja temuzimba wo muzikiti okujjako mujje musoke mujje we sabo ababadde sabo wenyini wemba muteeko muzikiti newe mbate munna jawo sabeyo temuzimba wo muzikiti kumanga agama kasi masilamu agama kasi da silamu namwe mwenyini abagala okuzimba wo muzikiti temuli basilamu kumanga mukyakkiririza mukusamira ere sabo lyamwe temwagala liveewo abo bali awo butambala abalala bali bugerere wali omusajja mukuru omu aina mu nyumba y'ekisenge yakiteekamu akagoye ajira ekiseera n'agula amalwa najja n'ayiwa mu ekyo ekisenge n'ayiramu abakulu ne banywa ku malwa ayate musiraamu naye bwagamba abaana balwanyeeko ennaku zino abaana basoma tawhid abaana ennaku zino edda abakadde bagamba nga abaana bali mu nkunka byamaziga naye ate kati ennaku zino byakyuse abazadde be bakaabya abaana amaziga edaedi abazadde be bali mu kukaabya abaana amaki amaziga kubanga abaana basoma tawhid kati ne bategeera okwawula Allah ne bategeera akabenje akali mu kufa ng'oli mu shiriku abaana bangi basomye midiya etuusiza iri muwala naye abazadde bangi bakyagugubye bakyalemedde ku bye baasangako bataata baabwe bajjajja baabwe obukulu bw'ekika obukulu bw'essiga obukulu bw'omutuba bukyamulemesezza okusuula ebyobuwangwa kati mu hadisi eno eya Mu'adh bin Jabal nga nabbi amutuma Yaman mulimu okusookera ku bikulu ennyo nga tetunnagenda ku bikulu esswala nkulu nnyo naye si nkulu ate boogeraganya ne tawhidi tawhidi yali waggwa weswala ate abantu sooka kubagamba swala kusuula shiriki waamu okubeera ne lubaale ebibbo by'abalongo biri mu nnyumba z'abasiraamu bwe basaala ebigaali biri mu nyumba z'abasiraamu bwe basaala netubasomesa okusaala n'okukola hijja ne umura n'okusiiba n'okusasula amahale tuba tituyina kitubataasiza naye bwe tubasomesa tawhidi ne basuula bibi biri ebyo bye balina ebyobushiriku esswala n'okusiiba ne hijja ne bwe baba tebabikoze ewa Allah balinayo okuwona balinayo essuubi nti bajja kuwona balinayo essuubi ddene nti bajja kuwona ewa Allah naye nga tebannasuula ebyo tetunnabaako kye tukoze mu famire zaffe tulina okusooka ne tulwana ebyo ne babifulumya waalamu era sheikh agamba manya annahu lam yadhkuru fi lhadisi assawmu walhajj lam yadhkuru fi lhadisi assawma walhajj mu hadisi eno nabbi teyayogereramu kusiiba na hijja fa askala dhalika ala kathiri min alulama ekyo kyatabula abamanyi bangi qala sheikh lislam sheikh islam agamba ajaba baadu nnaasi abamu ku bamanyi bayanukula okuba nti mu hadisi eyo nabbi teyayogereramu kusiiba na hijja wabula yayogeramu shahada neswala nezaka abamanyi abamu bwebaali baawukana baanukula bagamba anna baadu arruwati abamu ku bayogera hadisi eyo ikhtasara alhadisi oba hadisi yajyogera mu bufunzi biina abirekayo kwali kuddamu kwabamanyi abamu walaisa kadhalika nishinga ganti siwe kitobe kiri fa inna hada ta'anu fi ruwati kubango kukuba kuba bituli mubogera hadisi okuroza nti hadisi nabia jogera mubulambu lukufu bwende bajifunza oboba kubie mwe bituli li anna dhalika innama yaka fi lhadithi lwahid icho chisobu lukubela umu hadisi mithilu hadisi wafdi Abdul Qais nga hadisi ya gurupu ya Abdul Qais abasajja abajiri nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bali babawala kat hadisi sobolo kubanti kali jas gwali mulundi gumu hadisi eliyem kisobolo kubanti nabi sallallahu alaihi wasallama yayogera nafunza ebya natabyogera ne hadisi bwejanga oliajogera noliajogera noli nibajogera kat hadisi ya wafdi al-Qais hadisi ibn Abbas yagamba anti qadima wafdi Abdul al-Qais ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam grupu eyo yajeri nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam faqala nabi naba gamba marhaban bil wafdi abange grupu eno ngatu kisanyu kidde laisa bil khazaya wala nadimin abaze nga tebaze mu mbere yo kuba anti bamaze kubasikambula na kubakakanya na kubati obola makuru bajja bokanga basimye nga bazze kusilamuka grupu ya baje evudde mabavudde ko wala ni baje wali nabbi nga bazze kusilamuka kati nabagamba nabbi sallama abasanyukidde nga bazze nga tebamaze kuswazibwa wadde okubeera nga bejjusa banga babajja ne babalwanyisa mwejjusa naye bano bajja tebamaze kukakanyizibwa wadde okwejjusa قالوا نبا مغامبا يا رسول الله وانغو مبكا وا الله إن بيننا وبينك المشركين وكتي وفناوي ولوا بشركو وإنا لا نصل إليك إلا في شهر في أشهر في أشهر الحرم تتصور كجاجو للنبي كجاكو تجاميزي جينو جيميزيزو نغابشركو تبصور كتروا نيسا وكتي وي nabbi jiyari nibano jibari babera wali wawo ebyalo waliwe ekyalo waliwo gurupu olusenyi waliwo abantu ababeerawo nga bashiriko wa inna la nasu ilaika bamga tusobola kutuuka gyoli okujjako tujja myezi gino gyokka egitakkirizibwa kulwaniramu egyemizizo fahadithna bi amrin katutukula batukusaba nabbi obeeko byotugamba in amilna bihi senga tunaaba tubikoleddeko dakhalna aljannata tujja kuyingira ejjana wanadiu bihi man waraana era tugende tukowole ku ebyo nga tukowolerako abasigadde emabega waffe qala nabbi naga nti amurukum bithalaathi wa anhaakum an arba'i mbalagira ebintu bisatu ate ne mbaziyiza ebintu bisatu bye balagira byetwagalamu yagamba amurukum bil imaani billah amurukum bil imaani billah mbalagira okukkiriza Allah nabaga nti wa hal tadiruna mal imanu billah okukiriza Allah mukimanyi qalu Allahu wa rasuluhu a'lam nibagamba Allah nombaka ya manyi qala nabagamba shahadatu an la ilaha illa Allah kwekakasa nti wali asinzibwa mbutuufu okujjako Allah wa iqamu ssala mugende muyimizewo ne ssala wa ita'u zakat mutoole ne zaka nabi sallallahu alaihi wasallama nagamba wa antu'tu min al-maghanim al-khums ne muminyago jemba mufunye okuva mu ntalo ezeddini muweyengayo kimu kya kutaano amukiwa Allah biro nabi sallallahu alaihi wasallama tiyayogeramu kusiba tiyayogeramu hijja kati mu hadithi eyo bagamba haithu dhakara ba'dhum as-siyam hadithi ya bamu atibayogera nti mwali mukusiba wa ba'dhum lam yadhkuruhu abamu tibayogera kusiba fa amma al-hadithan al-munfasilani falaysa al-amru fihi ma kadhalika kat hadithi ene ya wafdul qais wafd abul qais yaliyem nabia jogera omulundi kum natayogera kusiba abamu ne bogera kusiba kati kiri sheikh agamba abamu kibagamba kweno hadithi ya Muadh nti nabbi yakomeka manyo ayogera hadithi obuli awe ebimu yabifunza bagamba ekintu kisoboka kisoboka ku hadithi ngeno nabbi yayogera emu yokka naye hadithi ebbiri nga zaawukana tekisoboka kubanga hadithi emu mulimu okusiiba n'ebirala ng'ate mweno tebiriimu point ekyali kukuba nti eno hadithi lwaki ebirala tebyogera sheikh kyagezaako kunyonyola hadithi emu lwaki teyogera birala teyogera kusiiba teyogera hijja lwaki nabbi teyamulagira bigamba abantu beyamanyi sheikh kyagezaako kunyonyola sheikh aganti walakin an hadha jawaban hadithi etusobola ogyanukula mu nyanukula bbiri esooka anna dhalika bihasabi nuzuli lfaraidi nti ekyo kyabeerangawo okusinziira amateeka gye gaali gakkangamu wa awalu ma farada allahu shahadatain allah jukira kyeyasooka okulaalika zenzikiriza ebbiri shahada ebbiri thumma sala oluvannyuma nazaako ki esswala fainnahu amara bissalaati fi awali awqaati lwahyi nabbi yalagiranga sswala ku ntandikwa y'obubaka ebiseera ebyo ebyasooka walihaatha nekweyembeera lam yadhikuru wujuba alhajji teyayogera bwateeka bwaki bwa hijja ka'amati lahadisi nga ahadisi endala zonna ezasooka innama jaa fi lahadisi lmutaakhira hijja yajja mu ahadisi ezasembayo nolwekyo bagamba ti imma hadisi eyo esobola okuba nga weyayogererwa ibadaati zino endala zaali tezinnakolaki tezinnalaalikwa kati nabbi n'amugamba okusinziira ku mateeka ge yali yakalaalikibwako gaababuulira abantu beyamani eyo yali nziramu emu ku enziramu sheekha zagamba kultu ye sheekha agamba kati ate asharaha annyonyola kino ekitabo agamba nti wahatha min al ahadithi al mutaakhira sheekha agamba nti kati ate erawo wasigalawo ekikaali wasigalawo obuzibu kubanga hadisi eno yennyini eri mu ahadisi ezasembayo walam yudhkaru fiiha mu hadisi ezo temwayogerwamu ki suyamu walam yudhkaru fiihi assuyamu lwaki hadisi eno tulaba nti erimu ahadisi ezasembayo kubanga nabbi yatuuka n'okufa nga muadha akyali yamani gye yali amusinzi era yajogera mu biseera ebyasembayo aljawaabu thani okuddamu okwokubiri ku hadisi eyo annahu kana yadhkuru fi kulli makami ma yunasibuhu abamanyi abalala bagamba nti annahu omubaka kana yadhkuru fi kulli makami ma yunasibuhu mu buli kifo yayogerangawo ebigwanirawo okitegedde ki mu buli kifo yakubuuliranga ebigwana gwe okubuulira mu bantu abali wano kiki beetaaga ngaababuulira ekigwana obbagamba era ekyo kyeyoleka bulungi nnyo ku mubaka sala allah salama bajja nga ne bamubuuza mulimu ki okusinga obulungi n'agamba ni jihaadu fi sabiilillah kulwana mu kkubo lya allah ate olwa ne bajja ne bamubuuza nabbi mulimu ki okusinga obulungi n'agamba assala assalaatu fi waqtiha au ala waqtiha sswala mu kiseera kyayo ekisooka kati kitegeeza nabbi yakyusanga enjogera y'emirimu emirungi okusinziira ku mbeera gy'ayogereramu n'ekifo wayogereramu kati bagamba wano ekifo kiyinza okuba kyali kigwanira kwogereramu hijja na siyamu kubanga fadhakara taarata alfaraida allati yuqatalu alaiha olumu nabbi n'ayogera ebyetteeka ng'omuntu alwanyisibwa bw'aba abirese kassolaati wazakaati ng'essola nezaka wayadhikuru taaratan assala wasiyam olumu n'ayogera taaratan assala wasiyama liman lam yadhkuru alaihi zaka kweyo gwalaba nga teyamugambi bya zaka nabbi n'amubuulira ate ye essala n'okusiiba oba nga alaba tagwana kuwa zaka oyo wayadhkuru taarata assalata wazakaata wassauma ate olumu nabbi yayogeranga essala nezaka n'okusiiba nga bw'alaba gwagwagamba oba abantu baalimu byonna basobola obbikola fa imma an yakuuna qabula farudi lhajji eyinza okuba hadisi yaliwo nga hijja tennaba kulaalikibwa wa imma an yakuuna almukhatab oba okuba nga nabbi gwe yali agamba bidhalika la hajja alaihi takakatibwako hijja kati kisinzira nabbi we yayogereranga wa amma salata wazakata wa amma salatu wazakata naye essala nezaka
falahuma sha'anun laysa li sa'iril fara'id. Esola yo eine embera yayo eyenja wulo ne zakka eteri ku mateeka amalala kubanga swala ne zakka omuntu wabire kalwanyisibwa wali hadha dhakara Allah ta'ala fi kitabihi alqitalu alayhima walidhalika chovola bazakara Allah ta'ala fi kitabihi Allah yogera mu Qur'an alqitala alayhima nti omuntu alwanyisibwa wabata wadde zakka nokusala liannahuma ibadatani zahiratani kubanga izo ibada ebiri zirabwako muntu bwatasala bamulaba ntasala muntu bwatawa zakka bamanya ntawadde zakka bikhilafi sawmi okwawukanako nokusiba fa innahu amrun batin min jinsi alwudu'i okusala ensonga yako yekwese terabikwa okusiba okusiba kwekwese omuntu bwatasibye tusobola kumulaba kiringa kufuna wuzu wali ikitisalu minal janaba no mutukuna abajanaba wanahwi dhalika nebifana nabo ebito mimma yu'tamanu alayhi al'abd ebyo omuddu bamwesiga teri akukebera nti obafunye uzu bato wafunye teri akebera nti wasibye bato wasibye la ezo ibada Allah yesigagwe abasilamu besigagwe ezo ibada Allah yesigagwe moyo gwo tewali akuraka bakugoberera fa innal insana kubanga omuntu yomukenuhu ayyanu ya siyam asubula okunyiriro okusiba wa ayya akula sirra ate mukyamanaalya tekisoboka alisobola okusiba nabbi teyakwogera era omuntu bamulwanyisa naye swala ne zakka bamulwanyisa annabbi yayogera ebikulu kiraba sheikh n'agamba nti wa ayya akula sirra kama yumkinuhu ngera bwe kisoboka ku muntu oyo ayaktuma hadathahu wa janabatahu okweka nti aina wuzu nga tajina okweka nti aina janaba nga tajina tobola ba janaba wuzu ebyo omuntu gwe besiga eredda mu mirembe egiyise eswala y'omufu abantu bangi bagisala nga tebalina wuzu nagana ate eno ya mufu kasa ya mufu anti tusala tuyimiridde ndi Allahu akbar gezaina wuzu maji baji sala nga busazi ali ya mufu ya mufu ya basa Allahu akbar maji baji sala ngera abantu bangi bali bategera ndi salatu tarawih ye muku swala allazi yatira wa basilamu nawe bazanyire muko era bazala nga bazanyize obesibe bikwaso obesibe amayinja mbe kulebere iyo nga ne imamu empuba jaji uba salamu alayhi salamu amwina che mumubanja ate mumubanja nakikanya n'ekitundu nga tarawe yagimaze dda bantu bazeeyo dda bawutabuuji nakikanya n'ekitundu nga tarawe yawedde dda osala tarawe eddakiika ttaano yaweeyo ogisala weeyo nakikanya n'ekitundu nga bantu bonna bafuluma nga bagimaze kaakati waliwo ibadaati omuntu zebamwesigaye kennyini agamba wahuwa bidhalika wahuwa يذاكر في الأعمال ظاهرة الظاهرة التي يقاتل الناس التي يقاتل الناس عليها نبي يقول أمير مويجي يرفو إجو كونغرو التي يقاتل الناس عليها إجيجي أبانت جباب روان سزاقون أتباجي كوزي ويصير المسلمين بفعلها إلان أبانت جباب فولا بسلام أتباجي كوزي فلهذا علك ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم ولذلك علك ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم تقول النبي اشياء تتكك الصلاة نزكا نتيجي لك السيبة وإن كان واجبا كما في آيتي البراء كما في آيتي براءة فإن براءة نقول اشياء آياتي بذسرة براءة فإن براءة السويت يتبى براءة والتوبة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس أما نيو نبا شكا تكونت آية يكا نغا السولة أكسيبا كما ذوق لارك وما نيو نبا شكا تكون نيمو آية يتمريمو كسيبا ألا قانت فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين kubana benenyeza ne bayimirizawo essola ne batula ne zakka bagenda kubeera baganda bamwe muki walam yadhkuru fiha as-sawm Allah teyogera mukusiba kubanga ze ibadati enkuru. Wakadhalika lamma ba'atha Mu'adha nawaitu tubula nabbi yatuma Mu'adha ila Yaman lam yadhkuru fi hadithi sawma teyogera mukusiba li'annahu tab' wa huwa batin kubanga kusiba kugobera ze ibadati enkuru era kwekwese wala dhikru hajj era tekuli mukogera hijja li'anna wujubahu khas kubanga hijja obwetteka wayo weyawulidde laisa bi'ami hijja tebuna buli muntu wala yajibu fil umri illa marra atenga mu buwangazi teka kata okujjako omulundi gumu wala dhikru alhajj wala yajibu fil umri illa marra okujjako omulundi gumu intaha bima'nahu qawluhu yasemba ekigambo ekigambo akhrajahu ayi al-bukhari wa muslim البخاري ومسلم بابهم يا حديث سيو وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمة الله تعالى عن الجميع تجاكم أورايت كنكو حديثي منون جو قنات داكو أو بجولي زوا حديث سيو كبيري أو بطلقي دو كو ورابان تنغ تبزا إري إشغامب لا إله إلا الله والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.